Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Ascultați așadar Europa Liberă în direct, 30 de minute de relatări și comentarii, având drept principale teme:
mișcări tactice în ajunul turului 2 al alegerilor locale,
România și Moldova în raportul anual al Departamentului de Stat American despre traficul de persoane în lume,
analistul Horia Roman Patapievici despre victoria culiselor asupra urnelor,
rubrica lui Alexandru Călinescu acum 20 de ani,
Bulgaria a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană,
despre Rusia și drepturile omului,
fostul președinte Bill Clinton și Viața mea, volumul său de memorii de peste 950 de pagini.
Iar într-o pagină culturală a emisiunii, o melodie în memoria Mariei Tănase și un violonist rebel, Nigel Kennedy.
Buletinul de știri al acestei ediții este redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Camera Deputaților de la București a adoptat un proiect de lege care limitează adopțiile de copii români de către cetățenii străini. Potrivit proiectului, cuplurile de români care doresc să adopte copii orfani sau instituționalizați vor avea prioritate în fața cetățenilor străini. Ambasada Statelor Unite la București a criticat legea, spunând că în lipsa adopțiilor internaționale, România nu va fi capabilă să aibă grijă în mod adecvat de toți copiii abandonați sau orfani. Pentru a intra în vigoare, noua lege trebuie să fie promulgată de președintele Ion Iliescu. Guvernul de la București a felicitat Bulgaria pentru încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și a declarat că acest fapt reprezintă, cităm, prima confirmare a fezabilității respectării calendarului de aderare pentru România și Bulgaria. Am încheiat citatul. Premierul Marii Britanii Tony Blair a recunoscut că opoziția la politica sa față de Irak a fost unul din factorii care au dus la slabele rezultate ale partidului său în alegerile de săptămâna trecută. Blair a insistat însă că războiul condus de Statele Unite pentru răsturnarea lui Saddam Hussein a fost justificat. Cred cu putere și acum că statele cu regimuri nesigure, terorismul și armele de distrugere în masă sunt amenințările la adresa securității secolului 21 și ele nu vor fi înlăturate doar dacă le ignorăm. Cred că am avut dreptate să pornim o acțiune militară pentru a alunga pe Saddam Hussein de la putere și că această judecată se va dovedi corectă odată cu trecerea timpului. Președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Jawar, a cerut ca fostul președinte Saddam Hussein să fie predat noului guvern de la Bagdad după transferul de suveranitate, rectific, programat pentru 30 iunie. Procurorul general din Israel, Menachem Mazuz, a anunțat închiderea cazului de corupție împotriva premierului israelian Ariel Sharon. Mazuz a anunțat la o conferință de presă că nu a găsit dovezi suficiente pentru inculparea lui Sharon și că l-a informat personal pe premier de închiderea cazului. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Kremlin cu ministrul cecen de interne, Ali Akhanov, căruia i-a oferit tacit sprijinul său înaintea alegerilor prezidențiale programate să aibă loc în Cecenia în luna august.
Europa a suferit duminică 13 un eșec democratic, se scria în pagina de analiză a cotidianului Le Monde, care mergea până la a spune că deputații anti-europeni trimiși de polonezi și cehi în Parlamentul European, îl citesc pe Arnaud Le Parmentier, vor învenina viața Uniunii. Același autor, care deplânge lipsa de responsabilitate a partidelor politice în a seziza ocazia de a face să se nască o opinie publică europeană, notează că pretutindeni partidele sunt ocupate cu micile lor bătălii naționale. Cetățenii nu s-au înșelat în privința Parlamentului European. Ei știu că extinderea euro, toate aceste subiecte fundamentale, sunt în mâinile guvernelor.
Prin extensie și nu numai, observațiile despre deficitul democratic și numitele mici bătălii naționale se aplică și României, aflată între cele două tururi de scrutine ale alegerilor locale. Președintele Iliescu a acceptat astăzi propunerea premierului Năstase ca Marian Florian Săniuță, până acum președinte al Agenției Române pentru Investiții Străine, să fie înlocuitorul lui Ioan Rus. Despre miza portofoliului administrației și internelor și manevrele tactice în curs, Sabina Fati.
Retragerea lui Ioan Rus din fruntea Ministerului Administrației și Internelor este inclusă în noua strategie a PSD, care face eforturi disperate de câștigarea primăriei din Cluj-Napoca. Candidatura lui Ioan Rus pentru această funcție a fost o mutare surpriză, prin care partidul aflat la putere a vrut să coaguleze propriul electorat, dar și votanții maghiari. În locul fostului ministru de interne a fost numit Marian Săniuță, șeful Asociației Române pentru Investiții Străine. Domnul Săniuță are experiența administrației publice din perioada când a fost prefect al județului Prahova, dar nu are rezultate spectaculoase nici din vremea când era trimisul guvernului în teritoriu, nici din fruntea Asociației pentru Investiții Străine, unde a avut mai mult o sinecură. În orice caz, în acest moment este foarte important pentru viitorul partidului de guvernământ cine conduce Ministerul Administrației și Internelor. Acolo e nevoie de o persoană de mare încredere dedicată partidului și îndeplinirii scopurilor acestuia prin orice mijloace. De pildă, ieri seară, într-o întâlnire televizată a celor doi candidați rămași în cursă pentru primăria Clujului, reprezentantul PSD Ioan Rus a venit cu un dosar furnizat probabil de subalternii săi de la interne, în care aducea acuzații unei rude prin alianța domnului Emil Boc. E un semnal care sugerează că de acum încolo PSD va folosi și mai abitiri instituțiile statului pentru a-și îngenunchea adversarii politici. În plus, Ministerul Internelor și Administrației se ocupă de organizarea alegerilor din toamnă. Așadar, partidul condus de Adrian Stase are nevoie ca în fruntea acestui minister să rămână o persoană care să facă jocurile cerute de interesele PSD, nu cineva preocupat de punerea în practică a promisiunilor făcute pe linia integrării în Uniunea Europeană. Dosarul României la acest capitol este destul de subțire, dar guvernul nu se grăbește să-și asume rămânerile în urmă din acest domeniu, cum nu recunoaște înfrângerea de la alegerile de acum o săptămână. De altfel, după primul tur, liderii politici care au suferit eșecuri serioase cu formațiunile lor nu și-au asumat în mod direct răspunderea. Singurul care pare dispus să o facă, cel puțin până acum, este președintele PNSCD, Victor Ciorbea. Acesta a mărturisit că cel mai îndreptățit să preia frâiele partidului este George Ciuhandu, primarul Timișoarei, care a câștigat și de data aceasta din primul tur. Retragerea sa din fruntea țărăniștilor nu va fi însă pe alină, după cum a lăsat să se înțeleagă chiar domnul Ciorbea, atunci când a spus că se opune, cităm, oricărei tentative de consolidare a partidului prin apelarea la persoane care au serioase probleme de imagine. Liderul PNSCD a mai subliniat că partidul nu trebuie să devină unul regional și că e preferabil ca sediul central să rămână în București. Aceste condiționalități ridică însă unele semne de întrebare cu privire la hotărârea de retragere din prim planul vieții politice a lui Victor Ciorbea. PNSCD a obținut la primul tur al localelor în jur de 2%, ceea ce înseamnă 5 consilieri județeni, aproape 700 de consilieri locali și 5 primari din turul 1. Pentru turul 2 au rămas în cursă candidați țărăniști în 3 orașe și 50 de comune. Conducerea partidului a anunțat deja că în localitățile în care nu are candidați proprii, îi va susține pe cei ai alianței PNL-PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La alegeri se referă și reflexiile săptămânale ale lui Horia Roman Patapievici, intitulate astăzi Victoria culiselor asupra urnelor. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dacă nu ne uităm la importanța câștigării parțiale a Bucureștilor de către alianța PNL-PD sau la scorul bun obținut de opoziție în anumite orașe mari, ori măcar semnificative, bilanțul alegerilor locale arată că la mandate de primar, PSD a câștigat zdrobitor, peste 67%, iar la consilieri are o poziție care variază între bună și foarte bună. La consiliile județene, a căror importanță este enormă, deoarece acolo se votează resursele de care vor putea dispune primăriile, alianța PNL-PD a obținut 33,5%, iar PSD 32,8%. Aritmetic, diferența de scor este nesemnificativă, însă din punct de vedere politic, ea conține deja principiul care va face regula viitoarei majorități. Puterea nu va fi a câștigătorului aritmetic, ci a celui care va reuși să traficheze profitabil voturile unuia din partidele mici, PRM, PUR ori UDMR. Altfel spus, adevăratul câștigător al majorității din consilii va rezulta nu din voința cetățenilor, ci din jocul culiselor. În plus, nu majoritățile dorite vor dicta, ci minoritățile pe care conjunctura le-a plasat convenabil. Avem aici o situație tipică. Când cetățenii nu tranșează la urne, politicienii se pot învoie de străbăla în culise. În acest mod, e clar că actualele alegeri au pus cheia puterii atât în mâinile partidelor care arbitrează indecizia alegătorilor, cât și în abilitățile de sforar ale partidului care va ști să controleze culisele. Pe de altă parte, aceste alegeri aruncă o neliniștitoare umbră ironică asupra puterii majorităților. PRM, de pildă, ar putea avea de jucat un rol mult mai important ca partid mic, dar arbitru, decât a jucat în poziția de al doilea partid ca mărime din țară, dar marginalizat. PRM putea fi evitat în postura de partid mare, ar putea deveni inconturnabil ca partid mic. În rest, nu trebuie trecut cu vederea faptul că miza acestor negocieri febrile nu este doar politică. Este în mare măsură și una referitoare la cine dispune în mod efectiv de puterea concretă de a face și a desface totul, în județ, în oraș ori în sat. Negocierea între cel care a primit de la urne o majoritate aritmetică ce nu poate fi exploatată politic și cel care o poate face efectivă este, să nu ne amăgim, de tip trafic de influență se cumpără voturi care conferă putere, cu funcții care conferă influență și bani. Funcțiile sunt traficate pe voturi, așa cum, în trecut, dregătoriile se dădeau pe bani. Altfel spus, mița acestor negocieri este, într-un fel sau altul, reconfigurarea baroniilor locale. În ciuda lozincii lansate de liderii PNL-PD, cum că ținta alianței ar fi debaronizarea județelor și a primăriilor, sentimentul meu este că nu instituția baronilor locali este pusă în discuție de actualele negocieri, ci adjudecarea ei în folos propriu, în cât mai multe locuri, în dispută, aflându-se ponderea reciprocă între PSD și restul a baronilor locali aflați în serviciu comandat. Dacă victoria la urne va fi decisă de combinațiile culiselor și nu se va putea altfel, iar rezultatul subteran al negocierilor majorităților din consilii va fi doar redistribuirea baroniilor pe diferite obediențe politice, atunci, ca tip emblematic, omul cheie și învingătorul actualelor alegeri va fi, din păcate, tot Marele Sforar, adică, pe unul din numele lui cele mai cunoscute, Viorel Hrebenciuc. Din București, pentru Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
La Luxemburg, unde au avut loc reuniunea ale miniștrilor de externe europeni și conferințele de aderare la nivel ministerial între Bulgaria și România separat și Uniunea Europeană pe de altă parte, Brian Cowen, șeful diplomației Irlandei, care deține președinția rotativă, saluta cu o zi în urmă călduros Bulgaria. Sunt foarte mulțumit să raportez că, spre satisfacția tuturor, toate capitolele de negociere cu Bulgaria au fost închise.
Oricât se străduie oamenii politici din motive diplomatice la Bruxelles sau electorale la București să afirme că Bulgaria și România nu ar fi angajate într-o competiție, cel puțin la nivel simbolic ea există, indiscutabil. Se poate vorbi astăzi și de fair play-ul ministrului român al integrării europene, Alexandru Farcaș, care i-a felicitat pe colegii bulgari, al căror succes ar fi un stimulent, citez, pentru români în eforturile lor de aderare.
Bulgaria indiscutabil a înscris un punct major, în timp ce delegația României a depus la Comisia Europeană, se anunță astăzi, cităm, un document foarte detaliat referitor la progresele înregistrate până acum. Despre succesul bulgar, o relatare a corespondentului nostru, Petru Petkov.
Bulgaria a încheiat astăzi negocierile de aderare, acceptând propunerea oficială în acest sens a celor 25 de țări membre. Aceasta a devenit posibil după ce luna au fost închise ultimele două capitole, concurență și altele. Se așteaptă ca la summitul Uniunii de la 17 și 18 iunie va fi anunțat startul elaborării acordului comun de aderare a Bulgariei și României. Ministrul irlandez de externe, Brian Owen, a caracterizat evenimentul drept cel mai mare succes al președinției irlandeze. Eurocomisarul Günther Verheugen a spus la rândul său că încheierea cu 6 luni mai devreme a negocierilor cu Bulgaria este un eveniment important în istoria Uniunii. La Sofia, primul ministru Simeon de Saxe-Coburgot a anunțat că rezultatul pozitiv se datorează în primul rând reformelor radicale realizate în ultimii 7-8 ani. Bulgaria a obținut 240 milioane de euro suplimentare pentru paza granițelor și pentru intervenții în sprijinul bugetului, a spus ministrul în problemele europene Meglena Cuneva. Ea a adăugat că în loc de o lună tratativele în cadrul capitolului altele au durat numai 10 zile. A existat temere că tratativele vor putea întârzia din cauza cererilor financiare formulate de delegația bulgară. 5% din valoare totală a pachetului financiar pentru primii 3 ani după aderare. Contribuția financiară a Bulgariei la bugetul comun este evaluată la 1,2% din produsul său intern brut, în timp ce finanțarea din fondurile Uniunii va atinge 7% în anul 2009. Presa din Sofia a reacționat calm la știre de la Bruxelles, acordând o atenție incomparabil mai mare dezastrului suferit de echipa națională de fotbal în fața Suediei. Tot trage concluzia că încheierea negocierilor aduce Bulgariei un nou statut, reprezentând un puternic semnal pozitiv atât în plan extern cât și în cel intern. Sega informează că acordul de aderare va fi semnat în primăvara lui 2005 de primul ministru Simeon de Saxe-Coburgota. Aceasta va reprezenta adevăratul final al procesului de negociere. Surse diplomatice atrag atenția asupra faptului că în timpul ultimei sale vizite la Sofia, eurocomisarul Verheugen nu a vorbit de tratat, ci de protocol de aderare. Aceasta ar putea însemna că în loc de tratat comun al Bulgariei și României va putea fi luată în calcul posibilitatea semnării unor protocoale individuale de aderare, concluzionează Sega. Novinar avertizează că Uniunea Europeană va putea amâna până la 2008 primirea Bulgariei dacă ea nu își va îndeplini angajamentele asumate. O atenție specială în procesul de monitorizare va fi acordată energeticii și luptei contra corupției și crimei organizate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Biroul de monitorizare și combatere a traficului cu ființe umane de la Departamentul de Stat american a dat publicității cel de-al patrulea raport anual. România și Moldova, care sunt legate în mod explicit, constituie în continuare țări sursă și de tranzit, în primul rând pentru traficul cu femei și tinere destinate exploatării sexuale în terțe state. Iar guvernele de la București și Chișinău, se scrie explicit în raport, nu aplică standardele minime cerute pentru eliminarea traficului. Mai mult de la Radu Stănescu.
Cel de-al patrulea raport anual privind traficul de persoane plasează România în categoria a doua a țărilor ale căror guverne nu îndeplinesc în totalitate standardele minime ale eliminării traficului cu ființe umane. Raportul aranjează țările în patru categorii, categoria întâia fiind cea a statelor care îndeplinesc în totalitate standardele minime. Dar ce se reproșează României? În primul rând, afirmă raportul, România este o sursă și o țară de tranzit pentru traficul cu femei și fete din Moldova, Ucraina și Rusia, către Serbia și Muntenegru, inclusiv Kosovo, Macedonia, Albania, Grecia, Italia și Turcia, acestea fiind apoi exploatate sexual. Alte noi țări de destinație în 2003 au inclus Spania, Portugalia, Italia, Olanda, Austria, Franța, Germania, Marea Britanie și Ungaria. Din 2003, rutele de trafic s-au schimbat în parte din cauza unor noi politici puse în aplicare începând din ianuarie 2002, care permit cetățenilor români să circule fără viză în țările Uniunii Europene. Astfel, din 2003, mai puține victime au fost supuse traficului spre țări din fosta Iugoslavie și mai multe victime au fost traficate spre Europa Occidentală. Corupția în rândurile autorităților însărcinate cu aplicarea legii rămâne o problemă serioasă, notează raportul Departamentului de Stat american, deși afirmă că guvernul lucrează pentru rezolvarea ei. După cum demonstrează eforturile bugetare, asistența acordată victimelor traficului de persoane nu este o prioritate clară a guvernului de la București. Totodată, potrivit raportului, eforturile guvernului român de a proteja victimele au rămas modeste. Republica Moldova este, la fel ca și România, plasată în categoria a doua a țărilor care nu îndeplinesc în totalitate standardele minimale pentru eliminarea traficului de persoane, cu toate că face eforturi în acest sens. Dar, spre deosebire de România, Moldova este doar o sursă pentru traficul de femei și copii în scopul exploatării sexuale a acestora către Balcani, Europa Occidentală și Orientul Mijlociu. Raportul Departamentului de Stat american subliniază că traficul din Moldova către Rusia, Turcia și Emiratele Arabe Unite a sporit în mod deosebit în 2003, la fel precum traficul către Israel via Moscova și Egipt. Bărbați și copii din Moldova au fost de asemenea traficați către Rusia și țările învecinate pentru muncă forțată și cerșetorie. Moldova este și o țară de tranzit a victimelor traficate din Ucraina către România, iar Transnistria, regiune care nu se află sub controlul guvernului de la Chișinău, servește de asemenea ca sursă și tranzit pentru victimele traficului de persoane, mai spune raportul Departamentului de Stat privind traficul cu persoane. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 iunie 1984. Pagina externă din Scânteia Tineretului grupează mai multe articolașe sub genericul din țările socialiste. Ne mulțumim să cităm titlurile textelor respective. URSS, ritm înalt de dezvoltare a industriei chimice. RP Bulgaria, ridicarea calificării profesionale a tinerilor. RP Polonă, darea în folosință a noi exploatări miniere. RD Germană, activitate intensă a brigăzilor de tineret. RS Cehoslovacă, creația tehnico-științifică a tineretului. RP Ungară, legarea învățământului de practică. RP Mongolă, dezvoltarea învățământului tehnic și profesional. RS Vietnam, realizări în agricultură. Cuba, creșterea producției de nichel. Să se mai îndoiască cineva că nu trăiam în cea mai bună dintre lumile posibile. Fapt curios, despre consfătuirea economică la înalt nivel a țărilor membre ale CAIR, ni se spune doar că a luat cuvântul și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu aflăm ce a spus nici tovarășul Ceaușescu, nici ceilalți tovarăși din fruntea țărilor frățești. Noroc că avem și certitudini. În Cuba a crescut producția de nichel. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați Europa Liberă în direct, o ediție moderată de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, și continuăm cu o pagină de informații din și despre actualitatea internațională. Un comentator american, Jeffrey Kuhner, scria în pagina de opinie a cotidianului Washington Times că ideea conservatorilor americani că prăbușirea Imperiului Sovietic a semnat lovitura de moarte a marxism-leninismului în Europa de Est ar fi fost greșită. Comunismul s-ar putea să fie mort, scrie Kuhner, dar spiritul comunist continuă să trăiască în țări ca Ucraina, Belarus, Serbia.
Serbia-Muntenegru este zilele acestea în actualitate nu numai din cauza alegerilor prezidențiale, dar și a procesului principalului prezumtiv asasin al fostului premier Gingici. Acesta a negat acuzația că l-ar fi ucis, relansând în schimb învinovățiri la adresa lui Gingici, care ar fi încurajat traficul cu heroină într-un presupus complot antioccidental. Traficul ar fi tranzitat și pe teritoriul României. Lucian Ștefănescu a purtat o scurtă discuție cu Dragan Ștavlianin, redactor la serviciul sudslavic al Europei Libere.
Singurul lucru care poate fi confirmat 100% este că acea cantitate de aproximativ 700 de kilograme de heroină a existat cu adevărat în banca respectivă și a provenea de la poliție, fără însă să fie clar cum a ajuns poliția în poziția acestor droguri și mai ales ce s-a întâmplat după aceea. Autoritățile post-Miloșevici, adică guvernul Gingici, au pretins că imediat după înlăturarea lui Miloșevici, heroina a fost distrusă conform procedurilor legale. Pe de altă parte, Ulemeca a declarat ieri că mai multe înalte oficialități, între care Stredan Ivanović, fostul vicepremier, i-ar fi ordonat să organizeze o campanie de vindere a acestor droguri și nu în Serbia, ci în Bosnia, Croația și în România. Toate acele înalte oficialități au negat acest lucru. Așa cum am spus, potrivit declarațiilor oficiale, heroina provenea din diferite raiduri efectuate de poliție sau din acțiuni similare. Dar 700 de kilograme sunt o cantitate mult prea mare pentru a proveni doar din raiduri polițienești. Astfel că există teoria că polițiștii erau de fapt principalii răufăcători și că traficul de droguri de pe teritoriul sârbesc era organizat chiar de către poliția sârbă și că în criza economică în care se zbătea Serbia pe vremea sancțiunilor impuse regimului Milošević, era o sursă principală de venituri la bugetul de stat, exact traficul de droguri. Și e posibil ca acesta să fie adevărul, pentru că în toți acești ani, și chiar în prezent, poliția sârbă a fost coruptă și deci nu e deloc greu să-ți imaginezi că poliția a fost implicată într-o astfel de activitate. Presa sârbă de astăzi se întreabă cine e de fapt sincer, Ulemec sau oficialitățile care neagă că i-ar fi cerut, așa cum susține el, să facă trafic cu heroină din bancă și că ea a fost distrusă. Ziarele citează de asemenea mai mulți experți care încearcă să răspundă la întrebarea ce s-a întâmplat de fapt cu acele droguri. Au fost sau nu vândute ele în Occident? Presa de azi pune însă în context cazul Ulemec, și anume faptul că el s-a predat în ajunul alegerilor prezidențiale din Serbia și a făcut aceste declarații exact între primul și al doilea tur de scrutin, astfel încât presa se întreabă ce l-a determinat de fapt pe Ulemec să facă aceste afirmații și ce va mai ieși la iveală în viitor apropiat.
Patru activiști pentru drepturile omului din Rusia s-au aflat zilele acestea la Washington, participând și la o dezbatere organizată de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, unde corespondenții postului nostru de radio au stat de vorbă cu ei. O relatare rezumată de Alexandru Eftodea.
Fundația Națională pentru Democrație de la Washington, organizație non-guvernamentală înființată în 1983 pentru a ajuta la întărirea instituțiilor democratice în lume, consideră că Rusia se află într-un moment de cotitură. Ea poate înainta pe calea democrației, a prosperității economice și a supremației legii, sau poate reveni la autocrație, corupție, restrângerea libertăților fundamentale și controlul statului asupra economiei. Într-o dezbatere la Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, cei patru apărători ai drepturilor omului din Rusia, care au primit în acest an premiul pentru democrație decernat de fundație, au atras atenția asupra contradicției președintelui rus. Vladimir Putin a declarat că Rusia trebuie să devină o democrație matură, dar în același timp a acuzat organizațiile pentru democrație și drepturile omului din Rusia că primesc fonduri din străinătate și servesc unor interese dubioase. Reforma legislativă din Rusia, potrivit celor patru, trezește cele mai mari îngrijorări. Mara Paliakova, directorul Consiliului Independent pentru Expertize Legale, spune că această reformă este cosmetică, nu de esență.
Doar la prima vedere, reformele din legislație arată bine și pot trece în ochii celor neinițiați drept democratice. Alexei Simonov de la Fundația Glasnost, care se ocupă de libertatea de expresie, spune că încearcă să transmită experiența sa noii generații de lideri ruși, însă... Am temeri serioase că nu voi reuși să transmit ceea ce am obținut în materie de libertate de exprimare în Rusia, pentru că totul ar putea fi între timp distrus.
În Statele Unite, lansarea anunțată pentru 22 iunie a volumului de memorii al fostului președinte Bill Clinton, un volum masiv de 957 de pagini, este întrevăzută nu numai ca mare succes editorial, dar și ca o posibilă umbră peste campania pentru președinție a senatorului democrat de Massachusetts, John Kerry. Corespondentul nostru, Valeriu Sela, cu detalii.
Bill Clinton susține că, din potrivă, prezența sa îl va ajuta pe domnul Kerry, pentru că discursul politic al fostului președinte este apropiat de cel al candidatului democrat. Și în plus, arată Clinton este bine ca oamenii să-și amintească de anii în care el s-a aflat la Casa Albă și se compare cu actuala situație. Dar până să se preocupe de campania electorală, domnul Clinton are în vedere mai curând istoria și maniera în care dorește ca aceasta să-l trateze. La 12 ani de la alegerea sa în fruntea executivului american, Bill Clinton își lansează acum volumul de memorii Viața mea, o carte de 957 de pagini. Lunea viitoare, cu o zi înainte de lansarea oficială, o mare petrecere va fi organizată la Muzeul Metropolitan de la New York. Avansul primit de domnul Clinton de la editor se ridică la 10 milioane de dolari. Presa s-a solicitat de acum 1000 de exemplare pentru cronicile de carte care urmează să apară. Indiferent ce ar dori domnul Clinton să scrie istoria despre el, cei care i-au fost contemporani au proaspete în memorie peripețiile care au făcut ca Bill Clinton să fie pus sub acuzare de Camera Reprezentanților, salvându-și funcția doar în urma votului din Senat. Să ne reamintim că această moștenire nedorită l-a făcut acum 4 ani pe fostul vicepreședinte Al Gore să se distanțeze de moștenirea lui Bill Clinton în campania sa pentru Casa Albă. Dar acesta este trecutul. Pentru actuala campanie democrată, Clinton a redevenit la modă. Fostul președinte este programat să vorbească în prima seară a Convenției Naționale a Democraților de la Boston, urmând să susțină cu binecunoscută ardoare candidatura lui John Kerry. Kerry se pronunță pentru continuarea moștenirii președintele Clinton, în special în materie de politică economică și relațiile internaționale.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Și încheiem cu o pagină culturală. Revine la microfon Lucian Ștefănescu pentru a vă prezenta un disc al violonistului Nigel Kennedy și un tribut adus Mariei Tănase.
Respectul pentru marile tradiții muzicale a fost format în anii copilăriei, când a studiat vioara cu Yehudi Menuhin, iar atracția pentru ritmurile infecțioase ale muzicii lumii și pentru sunetele parcă de chitară electrică ale viorii i-a fost cultivată de muzica de astăzi. Această frază se referă la violonistul britanic Nigel Kennedy și apare pe coperta albumului East Meet West, realizat în colaborare cu trioul polonez de muzicieni klezmer numit Krokeban. Acest album, de pe care ascultați acum piesa Tribut Mariei Tănase, a fost înregistrat la Cracovia și Londra în 2002 și 2003 și e, potrivit cronicarului muzical Philip Gold de la enjoythemusic.com, un minunat amestec de stiluri, de la muzica poloneză până la cea marocană, trecând prin muzica țigănească. Philip Gold sugerează însă potențialul cumpărătorii acestui album să asculte mai întâi și mai întâi Time for Time, unde vioara electrică a lui Nigel Kennedy împreună cu viola lui Thomas Cucuruba construiesc pe fundalul unui ticăi de ceas o melodie în crescendo, punctată de accentele de chitară electrică ale violii lui Kennedy și de ritmul care devine din ce în ce mai infecțios.